af scoreplads. Ja. I går der var Karin og jeg en tur i Aalborg. Og det sagde jeg sådan på vej derud. Det undrer mig lidt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tale om i morgen. Som regel så ved jeg det mange dage i forvejen, men der skete det i den her uge. Først på ugen, så havde Tobias og mig, vi holdt middagspause sammen, og så sad jeg og læste lidt i udfordringen, og så var der sådan en artikel for nogle uger siden, det ved jeg ikke lige, om de her kæmper, som er omtalt i første Mosebog, og så spørger han, hvad er det for noget, det der? Så jeg kom sådan lige, måske, jeg havde ikke tænkt mig nogensinde at holde en tale om de her kæmper, medmindre der havde det udtalt ønske om det. Jeg ved ikke noget om det, så jeg kom sådan lige lidt på et sidespor her i løbet af ugen, der, for jeg kunne ikke lade være med lige at grave lidt i det. Men jeg mener, det måske ikke er lige så relevant for. Ja, så jeg havde ligesom mine tanker alle mulige andre steder, men jeg kom lige til i går der og se en bid af den her film, og det satte rigtig mange tanker i gang, og det kommer min tale lidt til at handle om i dag. I filmen, der er en sort mand, som af en eller anden grund hedder Todd White. Jeg ved ikke, hvordan det er sket, men han er virkelig en evangelist. En rigtig god fyr. Ham her, der laver filmen, han benytter sig af forskellige tjenester, kan man sige. Og en af dem, han benytter sig af, det er ham her, Todd White, og de er så på et tidspunkt i Rom. Bare lige 2 dage, hvor der så er en ungdomsdemonstration mod et eller andet, som jeg ikke lige helt fanget, men og han er ikke bange for noget, ham her Todd. I den første film, der var han i Indien i et af deres helligste steder, og bad for folk der og sådan noget, og de lokale kristne sagde, det slipper man ikke levende fra det der, men det gjorde han. Han er speciel. Så han sagde, men og de kommer gående imod den her demonstration, jamen hvad gør vi her? Min plan er, sagde han, at lægge hænder på så mange som muligt, alle de her tusindvis af unge mennesker, så han går imod strømmen og beder for folk dernede af. Ja. På et tidspunkt, så taler han med en pige der, i den her demonstration, og så spørger han hende, er du en kristen? Og hun svarede, jeg var en kristen. Okay, så begynder han at spørge ind til det her, hvorfor er du ikke en kristen længere? Så siger hun, på grund af præsterne og på grund af mennesker. Okay, siger han så. Det er da ked af at høre. Hvad nu, hvis det var Jesus, der var her, i stedet for bare præster og mennesker? Havde du så også lagt kirken bag sig? Havde du så også lagt Gud bag sig? Ej, selvfølgelig ikke, sagde hun. Så du forlod altså kirken på grund af mennesker? Ja, det sagde hun. Det må du give ham ret i. Det var sådan, det var. Og det fik mig til lige at sidde og tænke lidt over. Der er nok rigtig mange mennesker, som er såret på grund af mennesker, de har mødt. På grund af religiøsitet, de har mødt i kirken. På grund af alt muligt andet dårligt. I hvert fald ikke på grund af Jesus. Jeg tror ikke, der er nogen, der har forladt kirken, har forladt troen, fordi de mødte Jesus. Nej, de har forladt det, fordi de har mødt et eller andet. Jeg tænker ofte, når folk ligesom kører lidt fast i troen, at så kan det også have noget at gøre med den religiøsitet, som vi hver især går rundt med, at den i sidste ende skuffer os og ikke giver noget hjælp. Og ikke giver ligesom det, som det bør være. I stedet for at opmuntre os, i stedet for at gøre os glade, jamen så kommer den til at skuffe os, så kommer religiøsiteten til at fordømme os, for det er faktisk det, religiøsitet den gør. at den fordømmer os. Og så er der så andre, der er såret på grund af præster og medkristnes religiøsitet. Dårlig opførsel, alt muligt, hvad vi godt ved, at der i et eller andet omfang hænger ved os. Og det er nok sådan, at det eneste, som kan få os mennesker, når vi er i sådan en situation, hvor vi er såret, hvor vi er skuffet over den religiøsitet, som vi har mødt, det er nok det eneste, der kan få os på andre tanker, det er at møde Jesus selv. Men nu er det bare desværre sådan, at Jesus han er her ikke længere. Han er taget op til himlen. Så det, man nu kan møde, det er enten Guds ånd, Guds helligånd, eller man kan møde Jesus igennem andre mennesker, som er 100% genfødt af ånden. Og det er det, den her film den hedder, Genfødt af ånden. Det er en fantastisk titel. Og man kan jo begynde at kigge lidt ind i sig selv, og tænke lidt over det her. Født af ånden, så siger vi alle sammen, jamen, vi er da født af ånden, selvfølgelig er vi det. Det er derfor, vi er her. Ja, selvfølgelig er vi født af ånden. Men hvis vi kigger os selv dybt i øjnene, så kunne det jo godt være, at der var steder, så kunne det jo godt være, at der var områder i os, som ikke var 100% genfødt af ånden. Og det er måske der, at religiøsiteten, den opstår. Hvis vi skal være sikre på, at vi ikke på et eller andet tidspunkt bliver oversat til, at mennesker de bliver såret af vores religiøsitet, så må vi nødvendigvis være 100% genfødt af ånden. Så må vi nødvendigvis have Helligånden ind i de inderste kroge og afkroge af vores liv og tilværelse, for at være sikre på, at vi er totalt genfødt af ånden. Vi bliver såret, fordi vi selv bliver religiøse hen ad vejen. Eller vi bliver såret, når vi møder religiøsitet hos andre. Se, der er ingen religiøsitet i Helligånden. Religiøsitet, det er noget, vi finder på. Det er noget, vi har opfundet. Det er altså ikke noget, Helligånden, den på nogen måde kan stå indenfor. Det er noget, vi lægger på bagefter, og det er der, problemet det opstår. Jeg hører sådan fra forskellige her i menigheden, og jeg tror også selv på det, at ligesom flere har en fornemmelse af, at Gud han vil gøre noget iblandt os, at Gud han vil, kan man sige, ja, vi kalder det at sende vækkelse. Det er jo sådan et svært ord. Det betyder i virkeligheden jo at vække nogen op, der sover. Men vi tænker jo, når vi tænker vækkelse, så tænker vi også sådan nogle rigtige råhedninger, der giver deres liv til Gud. Sådan noget går der flere iblandt os og har, ligesom på fornemmelsen, at Gud han er i gang med at gøre nogle ting, at Gud han arbejder. Og hvis det er sandt, og det tror jeg det er, så er det vigtigt, at du og jeg, vi er fuldstændig på plads med os selv over for Gud. I forhold til religiøsitet og alle sådan nogle ting. At vi fuldstændig er genfødt af ånden ind i de allerinderste kroge i vores liv. Vi skal prøve at læse lidt fra Galaterbrevet. Jeg tænker at læse et ret langt afsnit. Og det håber jeg, I overlever, at I kan følge med mig. Galaterbrevet kapitel 4 og vers 8 til kapitel 5, vers 1. For lige at få sådan en helhed i tingene, så tænker jeg, at jeg vil læse det hele. Så må I hænge på, så godt I kan. Galaterbrev kapitel 4, vers 8 og resten af kapitlet, og så vers 1 i kapitel 5. Er I med? Før i tiden var I slaver af afguder og ting, der ikke kommer fra den sande Gud. I kendte ham jo ikke dengang. Men nu har I mødt Gud, eller rettere, Gud er kommet jer i møde. Hvorfor vil I så vende tilbage til et liv, styret af ineffektive lovregler og nytteløse anstrengelser? Vil I gerne være slaver af dem igen? I går højt op i reglerne for de ugentlige, månedlige og årlige jødiske ceremonier og fester. Jeg er bange for, at mit arbejde hos jer har været forgæves. Kære venner, jeg beder jer inderligt om at leve, som jeg gør, i frihed fra disse ting. For jeg er blevet, som jer, ikke jøder, frigjort fra de jødiske lovregler. I tog så venligt imod mig, da jeg kom til jer første gang. I husker jo nok, at jeg var... I husker jo nok, at det var min fysiske svaghed, der blev anledning til, at jeg første gang fortalte jer om Jesus. Men selvom jeg så ynkelig ud, viste I hverken foragt eller afsky for mig. I tog imod mig som Guds sendebud. Ja, som havde jeg været frelseren Jesus selv. I var så glade og lykkelige dengang, hvor er den glæde henne i dag? Jeg husker jeres kærlighed til mig. I ville jo dog have revet jeres øjne ud og givet dem til mig, hvis de kunne have hjulpet mig. Må I nu bliver vrede på mig, fordi jeg siger jer sandheden. De mennesker, som ønsker, at I skal følge de jødiske lovregler, gør alt for, at I skal komme over på deres side. De tænker ikke på, hvad der er bedst for jer, men kun på at trække jer væk fra os, så I kan blive lige så ivrige efter at følge reglerne, som de selv er. Det er fint at være ivrig, hvis det altså er efter at gøre det rigtige. Det burde I altid være, ikke kun når jeg er hos jer. O mine elskede børn, jeg føler en dyb smerte for jer, som om jeg var i fødselsvær. Jeg kæmper for, at I må komme til at ligne Kristus mere og mere. Jeg vil ønske, at jeg var hos jer nu, så jeg kunne udtrykke mig klarere og bedre, vide, hvad jeg skal sige. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal tænke om jer. Sig mig engang, I som så gerne vil følge den jødiske lov, ved I egentlig, hvad der står i den? Der står blandt andet, at Abraham fik to sønner. Den ene blev født af slavekvinden Hagar, den anden af hans kone Sara, den frie kvinde. Slavindens søn blev født som følge af menneskelig tankegang. Den frie kvindes søn blev født som følge af et løfte fra Gud. Den historie har en dybere betydning. De to kvinder symboliserer de to pagter mellem Gud og mennesker. Lovens pagt, som Gud oprettede med Israels folk på Sinai-bjerget, svarer til slavekvinden. Hagar, den pagts børn, som lever som slaver. Sinai-bjerget i Arabien symboliserer det jordiske Jerusalem, som er centrum for de jøder, som lever som slaver af loven. Den frie kvinde Sara er symbol på det himmelske Jerusalem, og hendes børn lever i frihed. Hun er mor, i anførselstegn, til alle os, som tror på Kristus. Der står jo skrevet, glæd dig, du kvinde, som ikke kan få børn. Bryd ud i jubel, du, som ikke kender til vejr. Den tilsidesatte hustru får masser af børn, langt flere end hende, der har manden. I, som er kristne, ligner Saras søn, Isak, i det jeres åndelige fødsel er et resultat af Guds løfte til Abraham. Men det samme, som skete dengang, sker også i dag. De, som er født ind i slavetilværelsen, forfølger dem, som er født i kraft af Helligånden. Det har skriften også noget at sige om. Jag slavekvinden og hendes søn bort, for slavekvindens søn må aldrig få del i den frie søns arv. Altså er vi ikke født til at leve i slaveri, men til at leve i frihed. Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed og ikke lade skubbe tilbage til en slavetilværelse. Paulus her, han har virkelig noget på hjerte over for galaterne. Det er en ordentlig røvfuld, hvis man må sige det sådan, at de får de her galater, men det har også rigtig meget at sige til os i dag. Han gør virkelig op med den her religiøsitet, som er opstået iblandt galaterne. Paulus, han beskriver også for galaterne, at det var jo slet ikke sådan, det startede for galaterne. Det var slet ikke sådan, det begyndte, da han var hos dem. Nu er han, jeg ved ikke, om han sidder i fængsel her, eller hvad han gør, det har jeg ikke lige sat mig ind i. Det er også ligegyldigt, men han er i hvert fald på afstand af dem, og kan ikke lige umiddelbart komme hen og være sammen med dem, så han skriver til dem, men er også lidt frustreret over den der afstand, for han vil gerne se dem i øjnene, i stedet for bare at skrive et brev til dem. Men han gør det fuldstændig klart, at den religiøsitet, som er opstået iblandt dem, det er bare ikke noget, som han har prædiket. Det er ikke noget, som han har lod og del i overhovedet. Og han tager fuldstændig afstand fra det. Men lad os, der er mange ting, vi kunne trække frem i den her tekst, men jeg har lige trukket nogle få vers ud, som jeg tænkte, vi skulle lige læse en gang til. I vers 12, der siger han sådan her: kære venner, jeg beder jer inderligt om at leve, som jeg gør, i frihed fra disse ting. For jeg er blevet som jer, ikke jøder, frigjort fra de jødiske lovregler. Os som har læst Bibelen i mange år, vi ved, at Paulus han faktisk er sådan en slags elite-jøde, eller en slags overklasse-jøde. Han er højt uddannet, han har styr på loven og profeterne, han har levet som jøde. Og så siger han til dem her: jeg er blevet som jer, løst fra loven. Han har virkelig lagt afstand til loven selv, til det at være jøde, til det at leve som jøde. Han har totalt lagt det bag sig, beskriver han her for galaterne. Fordi han har oplevet, han har opdaget i skriften, han er kaldet til at leve i frihed, væk fra lovgærningerne, væk fra religiøsiteten. Det er det, Gud har kaldet ham til. Det er det, han har fået ud af at have mødt Jesus på et tidspunkt i hans liv. Og selvom Paulus han har den her jødiske tradition i sig, så siger han: jeg lever frigjort fra de jødiske lovregler. Han har gjort et kæmpe spring, synes jeg, i forhold til at skabe afstand til den her jødiske tradition, som han er født ind i, som han vokser op i, som han er trænet i, og som han i hvert fald i hans unge år formentlig har elsket over alt på jorden. Så har han lagt afstand til den. Men hvad med os, hvis vi skal kigge lidt indad? Lever vi frigjorte fra religiøse regler? Eller sniger de sig ind lidt efter lidt, som de også gør for galaterne her? Lever vi frigjorte fra religiøse forventninger? Ikke bare til os selv, men også til andre mennesker, for det er bare så meget nemmere. Og det er faktisk også det, der sker her, at der er nogen i gruppen eller uden for gruppen hos galaterne, som lægger byrder på dem. Og det er så nemt for os at lægge byrder og forventninger på andre mennesker. Det er ikke så rart at putte det på en selv, men at lægge forventninger over på andre mennesker, byrder. Hey, det er sådan her, man lever som en rigtig kristen. Det er sådan her, man gør som en rigtig kristen. I stedet for måske at sætte sig dybere ind i, hvad betyder det at leve i frihed sammen med Kristus? Og Paulus han beskriver klart for dem: hey venner, I er kommet ud på et sidespor, I er på vildspor. Jeg for min del, siger han, har lagt afstand til alt det der, for jeg ønsker at leve i frihed. Vi kunne læse slutningen af vers 12 og så vers 13. I tog så venlig imod mig, da jeg kom til jer første gang. I husker jo nok, at det var min fysiske svaghed, der blev anledningen til, at jeg første gang fortalte jer om Jesus. Vi ved ikke helt, hvad det betyder, han siger her. Det var fordi, at i den her by, hvor de levede, var en dygtig læge, som han tænkte at konsultere. Eller hvad det var, der skete. Der er formentlig nogle mennesker, der er meget klogere end mig, som ved det. Men det korte og lange, det er, at Paulus formentlig var hundesyg, da han kom til de her galater. Han var ikke på toppen. Og alligevel så siger han: I tog imod mig, som var jeg frelseren selv, som var jeg Jesus selv. Det var den her ureligiøse Paulus, fantastisk repræsentant for Jesus Kristus, som de mødte, og derfor så de Jesus i Paulus. Derfor greb de fat i det her med at komme over og leve i friheden. Og han siger i vers 15, I var så glade og lykkelige dengang. Hvor er glæden i dag? I var så glade og lykkelige dengang. Hvor er glæden i dag? Jeg tror, at det er også måske her, vi skulle kigge lidt indad. Sidder vi her i dag og kan tænke tilbage på tider i vores kristenliv, hvor at vi har været mere glade, mere begejstrede, mere lykkelige for troen og for livet på Jesus, end vi kan lige nu, så har vi måske et problem. Så er vi måske blevet lidt fanget af noget religiøsitet, hvis det forholder sig sådan. I åbenbaringsbogen, der er også, bliver også sagt til en af menighederne, jeg har det imod dig, at du har svigtet den første kærlighed. Sidste sommer, så holdt vi ferie på Bornholm, og var i Nexø Frikirke, og i den menighed, der er en gammel præst, som hedder Kurt Christensen, som folk med pinsetradition nu smiler Finn op til begge ører. Ham kender jeg, siger Finn. Han lever derovre som pensionist, og jeg fik lov at give et lille ord der i kirken og sådan noget, så snakkede vi lidt bagefter, og han ligesom opdagede lidt, fandt ud af, hvem jeg var, og hvem jeg kendte og sådan nogle ting. Så fik han brudt deres bogskab op, fordi der var en bog derinde om ham selv, som han så gav mig, og den har jeg så lige læst her de sidste par uger. Han er en, hvad man kunne kalde en stor pinseleder i Danmark, der vil være. Folk med pinsetradition, de ved, hvem han er. Der var to store menigheder i København her i 70'erne, 80'erne, hvor Kurt Christensen var præst i den ene, og Alfred Lorentzen var i den anden, og så konkurrerede de nok lidt indbyrdes om det. Stor, rigtig stor menighed. Men han siger sådan her i bogen, jeg er gammel nu, og fysikken, den er ikke, hvad den har været, men ånden i mig er mere levende i mig end nogensinde før. Hvordan har ånden det i os? Hvordan har ånden det inde i os? Er vi som Kurt Christensen, der fortæller, at for ham så er ånden, den er blevet mere levende og virksom med årene end nogensinde før. Han siger, det er ligesom om, at den er vokset med mig, at den er blevet ved med at vokse, selvom at min fysiske krop ikke vokser. Så den ånd, han fik i sig som ganske ung, er blevet ved med at vokse og kom til at fylde mere og mere ind i ham. Er det sådan, vi har det? Eller har vi det mere som galaterne? Hvor vi tænker tilbage på en tid, hvor vi måske var mere glade og lykkelige for det hele, end vi er nu. Hvis nu du har det som Kurt Christensen, så vil jeg bare sige, fedt, gå med det, og glæd dig over, at det er sådan. Glæd dig over, at det er sådan for dig. Men hvis du nu mere har det, som Paulus fortæller, at galaterne, de går rundt, eller de gik rundt og havde det. De går nok ikke mere. At der har snedet sig ting ind, som har stjålet glæden fra os. Så er det på tide, at Helligånden får lov at genføde os igen. Så er det på tide, at Helligånden får mere plads, end den har fået. For jeg kan ikke redde mig selv. Jeg kan ikke få, kan man sige, styr på mig selv. Jeg kan ikke få tingene til at lykkes. Vi siger jo godt nok, at enhver er vores egen lykkesmed. Men i forhold til det her med troen, så behøver jeg Guds ånd til at få tingene til at falde på plads. Så er han den eneste, der virkelig kan få tingene til at falde på plads i mit liv. Paulus han siger videre i vers 19. Å, mine elskede børn, jeg føler en dyb smerte for jer, som om jeg var i fødselsvær. Jeg kæmper for, at I må komme til at ligne Kristus mere og mere. Jeg vil ønske, at jeg var hos jer nu, så jeg kunne udtrykke mig klarere og bedre, vide, hvad jeg skal sige. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal tænke om jer. Hold da op. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal tænke om jer. Paulus er dybt frustreret over, at det her arbejde, han har sat i gang, det her arbejde, hvor han har kaldt folk ud til frihed, det er endt i lovtrældom. Det er endt i religiøse love og regler og fester på bestemte tidspunkter. Hvis vi kan se, hvis vi kigger indad, jeg siger nogle gange, når vi snakker lidt derhjemme, at det er altid godt at blive konfronteret med sig selv. Men det er sådan en træls en jo, når nogen kommer og påpeger noget i ens liv eller ens måde at gøre tingene på. Så det er sådan noget ærgerligt noget, men det kan være, det gør ondt, men det kan være rigtig sundt at blive lidt konfronteret med sig selv. Og det er faktisk også det, Paulus han gør. Han konfronterer galaterne med det, de har gjort, at de har været villige til at flytte sig over i alt det her lovtrældom igen. Men hvis vi kan se på os selv, at vi faktisk er havnet i en situation, hvor religiøsiteten har fået lov at slå rod, hvor religiøsiteten har fået lov at spire og gro på måske ikke store områder i vores liv, men måske bare små områder i vores liv. Ikke sådan, at det overskygger det hele, men det bare står lige og gror lidt som ukrudt i det ene hjørne. Så bør vi som Paulus være vildt frustreret over, hvad der er sket. Han siger her, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til jer om det, der er sket for jer. Hvis det er sådan, at det er sådan, vi oplever vores liv, at glæden ikke er, som den var engang, at der får lov at være lidt religiøsitet, som spiger op, så bør der være en bøn i os om at komme tilbage til åndens liv, til åndens frihed. Hvis vi har områder i vores liv, hvor det er gået op for os, at ånden er skubbet ud, og tingene i stedet for, ånden i stedet for er erstattet af religiøsitet, så kan det ikke gå stærkt nok med at komme tilbage til udgangspunktet. Åndens fødsel, åndens liv. Det er, at ånden får lov at fylde i os. Jeg kunne godt tænke mig også lige at læse vers 28 og kapitlet ud. I som er kristne, ligner Saras søn Isak i det, jeres åndelige fødsel er et resultat af Guds løfte til Abraham. Men det samme, som skete dengang, sker også i dag. De, som er født ind i en slavetilværelse, forfølger dem, som er født i kraft af Helligånden. Det har skriften også noget at sige om. Jag slavekvinden og hendes søn bort, for slavekvindens søn må aldrig fordele i den frie søns arv. Altså, vi er ikke født til at leve i slaveri, men til at leve i frihed. Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed, og ikke lade jer skubbe tilbage i en slavetilværelse. Paulus han siger, jag slavekvindens søn bort. Han skal ikke have lov at arve sammen med den ægte søn, sammen med løftets søn. Og det er ikke meningen, at vi i vores tilværelse skal bruge fløjlshandsker her, når vi snakker om sådan nogle ting her. Det er heller ikke det, Paulus han lægger op til. Ja, hendes søn bort, for han har ikke en del af arven her. Uanset hvad det er, som tager vores glæde, om det er religiøsitet, der er opstået i os selv, eller du er blevet såret af andre menneskers religiøsitet, eller om du lever i fordømmelse på grund af den religiøsitet, som er opstået i dig, eller på grund af synd, eller om du lever i fordømmelse på grund af løgn, som djævlen, den bilder os ind. Der er rigtig meget af de ting, vi går og bilder os ind, som er løgn, som djævlen bare spreder ud over os. Djævlen bilder os alt muligt løgn ind, som vi kan finde på at gå rundt og tro på. Så er der kun én ting at gøre. Det er at komme tilbage til ånden. Kom tilbage til udgangspunktet, hvor ånden fik lov at fylde det hele. Lad ånden få lov at genføde dig helt ind i de inderste kroge af vores liv og tilværelse. Så du og jeg, vi kan spejle Kristus og intet andet. Det er det, verden har brug for. Lad ånden genføde os, så vi ikke bliver oversat til, fordi vi er religiøse, fordi vi er så bedre vidende, at andre mennesker, de mister troen og glæden. Når mennesker ser Kristus i os, når de ser Kristus og kun Kristus, så er det en selvfølge, at de ser troen og glæden i os, og ikke alt muligt andet, som ellers får lov at fylde i vores tilværelse. Lad os få jaget den der slavekvindes søn ud af vores liv, som et eller andet sted hele tiden vil snige sig ind og prøve at få del i goderne, prøve at komme til at leve sammen med os. Det er altså ikke meningen. Det er ikke meningen, at religiøsitet skal leve sammen med Jesus, med hans ånd i vores indre. Overhovedet ikke. Det har aldrig været meningen. Men af en eller anden grund, så er vi så komfortable med religiøsitet, at vi lader det leve i os, og vi er måske ikke engang klar over det, før at nogen måske kommer et andet sted fra og påpeger nogle ting. Og det er også derfor, det er nogle gange godt at være sammen med andre kristne brødre og søstre andre steder fra, og ligesom nogle gange komme til at se tingene i et andet lys end det, man selv går rundt og lever i og tror er så godt, så er det nogle gange godt at møde andre kristne brødre og søstre, som måske har en anden vinkel på tingene, og ligesom kan skubbe lidt til en og sige, hov, tror du virkelig, det er nødvendigt, det her? Er det nødvendigt her? Kristus har kaldet os til frihed. Men af en eller anden grund, så kan vi ligesom galaterne nemt komme væk fra friheden. Nemt komme væk fra det, som Kristus egentlig har kaldet os til. Fordi vi selv laver en slags erstatning, når vi mangler ånden. Når ikke vi har ånden i det mål, som vi bør have. Så det bør være enhver kristens dybfyldte bøn, at jeg skal være født af ånden i den inderste kroge af mit liv. Så jeg fuldt og helt kan spejle Kristus. Vi har brug for det, og den verden, som vi lever i, den har så inderligt brug for, at vi bliver så født af ånden, så vi, som en fyr som Todd White, kommer ud over de der ting. Han er født af ånden, og på en eller anden måde, så er han langt på den anden side af rigtig mange af de ting, som vi går og bokser med, menneskefrygt, mindre værd og alle sådan nogle ting der. Han er fantastisk, og det er fordi ånden har fået lov og slå fuldstændig rod og få fuldstændig plads i hans liv og hans tilværelse. Og ved I hvad? Det er ikke kun for specielle mennesker. Det er ikke kun for helt specielle udvalgte mennesker. Det er for os alle sammen. For dig og mig. Jeg har en ukrainsk pige, som arbejder i stallen for mig. Og hun er... kalder sig en kristen, men på en helt anden måde end jeg er vant til. Der er rigtig meget religiøsitet i det, hun kender. Og jeg har fortalt hende lidt om min måde at være kristen på. Og da jeg begyndte også at fortælle hende om Helligånden og om nådegaverne, og at de også var virksomme i mit liv og sådan noget, så er hun kommet frem til, at jeg er meget speciel. Så nu har jeg en kæmpe opgave i at fortælle hende nej. Jeg er fuldstændig almindelig kristen. Jeg har de her ting virksomhed i mit liv, fordi det står i Bibelen, og det skal være sådan. At være fyldt af ånden, og have de her ting virksom i ens liv, det skal være det fuldstændig normale. Jeg fortalte hende en dag, at jeg talte i tunger, og at en stor del af min menighed også gør det. Det kan jeg ikke tro på, sagde hun. Det er ikke... I må være meget specielle, var så den næste konklusion, at det ikke kun var mig, men alle dem, der kom her. Men nej, når vi er født af ånden, så er det helt almindeligt. Men jeg er godt klar over, at hvis man lever i religiøsitet, så er det en anden verden. Og det er lige nøjagtigt det, som det, Paulus han deler her med galaterne. I er kaldet til at leve i en anden verden. Amen.